Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baganaa gaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 21 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Mordaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti walgayiin marii biyyaalessaa jalqabamuu isaa, dhimma nageenyaa imala irratti rakkina uumuu isaa, Wallaggaa Bahaatii fi Qeellam Wallaggaa keessatti walitti bu'iinsa uumamee jiruun qonnaan bultoonni rakkachuu isaanii, akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu sinaffeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Koomishiniin Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa har'a jechuun caamsaa 21 bara 2016 marii bakka buutonni hawaasaalee adda addaa irraa dhufan irratti hirmaatan jalqabsiisee jira. Waltajjii marii sana haasaadhaan kan banan koomishinara olaanaa koomishinichaa Piroofeesar Masfina Raayaa boqonnaan marii kana gumii marii biyyoolessaa itti fufee geggeessamu akka milkaa'uuf qooda olaanaa qabaata jedhanii marii kanarratti ajandaawwan adda baasuun akka jalqabamu ibsaniiru. Itoophiyaa keessatti yeroodhaa gara yerootti bal'ataa kan dhufe adda addummaan ni yaadaa biyyattii gara jibbiinsaa addaan qoodamuuf waraanaatti akka geesse kan ibsan koomishinarichi kaka'umsa rakkoolee kanaa mala tasgabbaa'een adda baasanii gara tokkummaatti fiduuf mariin biyyoolessaa furmaata tokkichaa jedhaniiru. Mariin biyyoolessaa adda addummaan bal'atee karaa rakkoo hamaatti akka hin seenne nu taasisa jechuun illee dubbatanii jiran. Hirmaattonni VOA'f yaada kennan adeemsi marii akkasii rakkoolee yeroo ammaa mul'ataniif kan kanaan duraa furuu dandeessisa jedhanii amanu. Kanneen keessaa barsiiftuu zabidarsiisaa namni jedhaman waltajjiin akkasii yaadaawwan ukkaamsaman akka dhaga'amaniif carraa kennaa jedhan. Adeemsi marii biyyoolessaa hunda hirmaachise yaadaawwan deeggarsaaf mormii isa mudatee jira. Gareen paartilee politiikaa 11 of keessaa qabu koomishinichi loogiirraa kan walaba ta'e yookaan hunda hirmaachise miti jechuudhaan adeemsa kanatti akka hin hirmaanne dhiyeenya beeksisee jira. Garee kanaaf miseensa kata'e paartii sochii biyyoolessaa walaayittaaf dura ta'aa kan ta'an obbo Amaanu'eel Mogiisoo adeemsa marichaaf koomishinichaa qeeqaniiru. Paartileen adeemsa kana deeggiranis jiru. Kanneen keessaa paartii sooshaal dimokiraasummaa Itoophiyaaf dura teessuu kata'an Dr. Raahel Baafee paartiin isaanii kan irratti hirmaatu ta'uu beeksisaniiru. Har'a Finfinnee keessatti ka jalqabe mariin biyyoolessaa naannoleef bulchiinsa magaalaalee biroo keessatti akka itti fufu beekameera. Koomishinichi gumiin biyyoolessaa guddichi yeroo waggaa tokko keessatti qopheessuuf karoorsuusa kana dura beeksisee ture jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru keessumaa baadiyyaalee biyyattii keessatti tajaajilli fayyaa garmalee danqamuu isaa koreen fannoo diimaa addunyaa ibsa kaleessa guyyaa har'aa baaseen ibsee jira. Naannoo Amaaraa keessatti lolli eega jalqabame hagayyaa bara 2023 kaasee lolli adeemaa jiru tajaajila eegumsa fayyaa kan jeeqe yommuu ta'u yaaliin qorichaa fi meeshaalee fayyaa dhiyeessuudhaaf taasifamu rakkina keessa galuu isaa ibsee jira. Itoophiyaa keessatti dubbi himaan dhaabbatichaa kan ta'an Roobiin Waaduu dhimma kana irratti ibsa kennaniin gargaarsa fayyaa namoomaa kan namootaaf barbaachisu dhiyeessuudhaafi koreen isaanii naannoo warra naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti akkasumas immoo waraana mootummaatii wajjiniin marii taasisaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Yemmuu gara oduu biraatti ceenummoo gareen paartiin biyya Tigraayiin yookaan naannoo Tigraayiin bulchaa jiru hirmaachisaa waan hin taanee fi sababuma kanaan kan ka'e immoo nageenyi naannoo sana keessatti boora'aa jira jechuudhaan paartiin mormitu mormee jira. Oduun kun dabalaan isiniin dhiyaata.
Bulchin Siero Kantigray, akka wali galtee Pretoriyaatti hunda kan ofitti haammate ta'ee ijaaramuu dhabuu kaqeeqe paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay carraa kanatti fayyadamuudhaan rakkoon naannoo akkaan hammaachuu ibsee jireenyi uummataas balaa keessa jira jedhee jira. Yakkawwan lubbuu namaa galaafate tuunafin haqi mirkanaa hin jiru ka jedhe paartichi namoonni dhuunfaa achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuusaa ibseera. Keessumaa dubartoota irratti rakkoon nageenyaa dhiibbaansaa hammaate akka jirullee hubachiiseera. Durataan paartichaa obbo Aluulaa Haayiluu VOF akka himanitti namoota seeraan ala deddeebisuu albuudaa baasuuf namoota ukkaamsanii butuun naannoo sana keessatti babal'ateera jedhan. Dhimma kanarratti bulchiinsa naannoo kan yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne garuu bulchiinsichi yeroo naannoo sana keessatti kan mul'atu daldala kontiroobaandiif deddeebii meeshaalee ilaalchise rakkoo jiru furuuf kan hojjetu ta'uu dhiyeenya ibsuunsaa ni yaadatama. Gama biraan naannoo Affaararraa buqqaatonni naannoo maqalee jiran mootummaan nu irraanfateeraa jechuudhaan komee isaanii VOF dhiyeessaniiru. Komee buqqaatota gama laaleen aangawoota mootummaa naannoo Tigraay naannolee Affaar akkasumas mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaaseera.
Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti imalaawwan daandiidhaan yookaan konkolaataadhaan taasifamu irratti haleellaanii fi saamichi adda addaa waan baay'achaadhaa fi ammaachaa dhufee fi namoonni imala karaa lafaa irraa mana xiyyaaraan fayyadamuu akka baay'isaa jiran beekamee jira. Magaala Hawaasaa irraa gara Finfinneetti namootaan deddeebi'an tokko tokko akka sagalee Ameerikaatti malitti konkolaataadhaan mannaa xiyyaaraan imaluun baasii dabalataatii fi akka isaan saaxilee ibsanii jiru. Pireezidaantiin waldaa geejjiba Itoophiyaa obbo Birhaanee Zaruu dhimma kana irratti ibsa kennaniin biyyattii keessatti lakkoofsi namootaan konkolaataadhaan adeemaa jiran yeroodhaa yeroo hir'achaa deemaa jira. Karaa biraatiin imaltoonni daandii qilleensaa Itoophiyaatti fayyadaman isa bara darbeetii wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu kan biyya keessaa jechuudha 34 dabaluu isaa hoogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Mesfin Xaasoo ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo lammiileen Afrikaa kibbaa filannoo pirezidaantummaadhaa fi sagalee kennuu irratti jiru. Paartiin amma ammaatti waggaa dheeraadhaaf biyya sana bulchaa ture ANC'n filannoo kanarratti sagalee olaanaa dhabuu danda'a jedhamee simamaa jira. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa roobii har'aa filannoo waggoota 30 keessatti murteessaa ta'e irratti sagalee kennuu kan jalqaban yoo ta'u kunis carraa demokiraasii reefu guddataa jiru gara yeroo haaraaf mirkanaa hin taanetti geessu mala jedhameera. Bara 1994 erga sirna apartaayidii xumuree waggoota 13 olaantummaa kan qabu koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa ANC biyya uummata miliyoona 62 qabu walakkaan isaanii hiyyummaa keessa jiraatan keessatti dhaloota haaraa abdii kutatetu isa mudate. Afrikaan kibbaa dinagdee Afrikaa keessaa sadarkaa olaanaa irra kan jirtu ta'us hojii dhabdummaa 32% dabalate dhimmoota hawaasummaaf dinagdee ciccimoo ta'aniin rakkachaa jirti. Kunis baay'inaan gurraachota biyyattii irra jireessa kamiidheedha. Qorannoon akka agarsiisutti waggoota walitti aanan 6 filannoon erga injifatee booda deeggarsi paartii ANC 50% gad bu'eera. Kunis gadi bu'iinsa kanaan dura hin argamne kan yeroo jalqabaaf sagalee caalmaa paarlaamaa dhabuu isa dandeessisu ta'uu mala jedhamee jira. ANC'n filannoo biyyoolessaa bara 2019 sagalee 57% tuqaa 5 argachuun injifate. Kunis kan waggoota 20 dura 70% argate irraa hedduu gadaanaadha. Pireezidaant Siriil Ramaafoosaa waan gaarii hojjechuuf waadaa seenanii turan ANC'n illee obsi akka jiraatu gaafate. Uummati miliyoona 28 ta'u filannoof kan galmaa'e yoo ta'u wiirtulee filannoo 2023 keessatti sagalee kennuuf jiru. Bayiin filannoo xumuraa dilbata dhufu beeksifama jedhame eegama.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii hoogganaa waraana Sudaanii Abdul Faattaa Al-Burhaanii wajjiniin wal arganii mari'atanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan wal waraansa Sudaan keessaa dhaabuun barbaachisaa ta'uu ilaalchisee ajajaa humna waraanaa Abdul Faattaa Al-Burhaan waliin mari'achuu isaanii ministiriin dhimma alaa beeksiseera. Angoonni lamaan walitti bu'insi Sudaan keessaa hatattamaan dhaabbachuun barbaachisaa ta'uusaa akkasumas gargaarsa namoomaa daangaa qaxxaamuree dabalatee dararaa uummata Sudaan salphisuun barbaachisaa ta'uusaa irratti mari'ataniiru jechuudhaan dubbii himaa kata'an Maatiyu Miilar ibsa kennaniin beeksisaniiru. Marii bilbilaan geggeessame ka daqiiqaa 30 ta'uun Bilinkan marii jaddaatti jalqabame akka itti fufu akkasumas siviilotaaf eegumsa gochuuf akkasumas Darfur kaabaa Elfaasher keessaa hookkara jiru tasgabbeessuu irratti illee mari'achuu isaanii Miilar dubbataniiru. Walakkeessa baatee Eblaa keessa Yuunaayitid Isteets marii nageenyaa dhimma Sudaan ilaalchisee geggeessamu magaalaa Saawud Arabiyaa Jeddaatti 7:30 keessatti akka geggeessamu beeksifteetti guyyaa isaa garuu hin ibsine. Magaalaa Elfaasher keessatti 7:40 walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namoonni 134 du'u Dr. Suzaut Borders beeksisee jira. Erga Ebla bara 2023 qabe Sudaan wal waraansa Burhaaniif ittaanaa isaanii duraanii Mohammed Hamdaan Dagaaloo kan yeroo ammaa humnootii RSF jedhaman hoogganan gidduutti uumameen raafamaa jirti. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota lola irra deebi'uun caamsaa 10 ka'e ilaalchisee boqonnaa akkaan yaaddessaa haaraa ittiin jedhan. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa akka ibsanitti walumaa gala walitti bu'insa Sudaan keessaatiin kan magaalaa tokkicha Darfur dhiyaa kan uummanni 15,000 dhume dabalatee uummanni 10,000 lakkaa'amu dhumee jira.
Ayyee oduun keenya kanumaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godinaa Wallaggaa lixaatii fi Qeellam Wallaggaa aanota garaagaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin qonnaan bultoonni qophii qonnaa gannaatii fi daanqamuu yookaan rakkachuu isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Damxoo dhimma kana irratti gabaasa qopheessite qabdi. Waliin haa caqasnu.
Naannoo Oromiyaatti godinaalee rakkoon nageenyaa itti hammaate godina Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti waqtiin qonnaa sababa rakkoo nageenyaatiin jala darbaa jiraachuu qonnaan bultoonni aanota garaagaraa godinaalee lamaanirraa sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Jiraattuu godina Qeellam Wallaggaa aanaa gidaamii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii akka hin waamne kan gaafatan harmeen ijoollee jaha lafti qonnaa lafa bahaa jira jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru.
Naannoo keenya qonnaan qotamaan jiru qonnaa immoo haalli wasu qonneessaa kanaafitu baraarraan ni sodaatee qotaan jiru. Qasii akka duuduutti jira malee qotamaa jiru. Sodaa baay'ee qabna sodaa guddaa qabna lafa keessi sodaa guddaatu jira naannoo keenya. Ijoolleen makanatu jira rakkoo guddaatu nama mudata maleessa maal amma maatti lafi kan hin qotanne jira kan qotiyoon irra geenye jira kan qotiyoon irra geesse jira baraa kanarra amma baraa gara shomboloo jedhamurraa qonnaan kun qotamaa hin jiru jechuudha amma.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa ta'uu kan himan namni biraan sababa sodaa nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan dhukaasa gamaa gamanatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun qonnaan bulaan duraan yeroo kana boqqolloo fi mishingaa aramatu amma facaafachuuf danqameera jechuun himaniiru.
Akka aanaa qondaalaa aanaa biqii aanaa lamaan kanatti hojiirra jirran jedhamu yeroo nagaan jiru ji'a kana keessa baddu baasa bishingaa caabbii waalli facaafnee qophoofna birroo qotuudhaaf amma jibataa. Keenya nume baqachuu lubbuun dhiyeessu malee lubbuu baqataa ijoollee fuudhee lagatti fiigaa galgala immoo ol deebi'aa ganama immoo gadi fiigaa qotiyoon qonnaa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal rukutuu yoo gama sanatti arganaa siin ba'anii achiin horuu inni duuba sanaa duubatti baqataa inni duuganaa duuganatti baqataa qotiyoo kan barii wajjin maasii keessatti gaddiisee baqataa baraadinni horii namaa hin fidaa nama dingata jaajjoon adugudaa. Nama meeqatama du'aa oolaa horiin meeqatama du'aa harmaaf ijoollee fuudhee lagatti baqata ganama yoo lafi baqata.
Namni kun itti dabaluudhaan hanga rakkoon nageenyaa kun waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti fala argatutti jiruuf jireenya uummata iddoowwan rakkoon nageenyaa jiru kun ulfaataadha jechuun ibsaniiru.
Addunyaan kun jara kana walitti nuuf hiroomtee nagaan bu'u malee jireenyaan arganna tasuma jara kanaa garasii garanaan walii qutunu gidduu teenya nagaa maalii arganna utuu isaa walitti nuuf geesse addunyaan nagaa arganna hojii hojjenna. amma hojii hojjenna moo nabsee keenya hinna maal hojii maaliif jira beelliyyuu barana ammoo nurratti bobba'eera rakkini keenya kana laa.
Qonnaan bultoonni kunneen humnoonni nageenyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti dhukaasuun daran jabaateera jechuun jiruu isaanii idilee raawwachuuf danqaa itti uumuu ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaan seeraa barsiisaa Bafqaadduu Dirribaa qaamoleen wal waraanan lamaan hawaasa siiviiliidhaaf eeggannoo gochuu qabu. Gama dinagdeenis ta'e hawaasummaan akka isaan hin miidhamneef keessumaayyuu wayita qonnaa kana qaamoleen wal waraanan kun itti gaafatamummaa fudhatanii hawaasni akka hojii idileesaa gaggeeffatu taasisuuti qabu jechuudhaan ibsanii jiru.
Keenya rakkoo hammaata keessatti akka jiru amanamaadha. Ispeeshaalii immoo humna waraanaa mootummaa fi akkasumatti immoo gurguddootti taasifamaa ispeeshaalii qonnaan bultoonni baay'ee miidhamaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Yeroo qonnaa kanatti jechuudha rakkinni isaa baay'ee akka hammaatu taasisa. Dinagdee biyyaatiifuu qonnaan bulaan gara oomishatti seenee oomisha isaa dabaleetiin gara gabaatti dhiyeessuudhaafis kan itti rakkatu ta'a jechuudha. Kanaafuu dhiibbaan isaa tokko qonnaan bulaa irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Karaa biraatiin immoo callaan argamu gara uummataatti ga'eetiin infleeshinii amma biyyattii keessatti jiru tasgabbeessuu keessatti immoo shoora olaanaa inni taphachuu danda'u akka hin qabanne godha jechuudha. Akkasumatti immoo mirgoota namummaa mirgoota dinagdeedhaan of surratti akkasumatti immoo mirga lubbuun jiraachuu kan miidhuu isaa beekamaadha jechuudha. Kanaafuu naannoo sanitti siviiliin akka hin tuqamne noonni waraana naannoo san jiran martiinu qabu qabu jechuudha. Kanaafuu ni ajajaa naannoo san jiru karaa mootummaanis ta'ee karaa kaaniin jiranii rispoonsibiliitii guddaadhaan kan ilaaluu qabu jechuudha. Hadarmaniin gochuun qaban.
Gabraatiin koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen gareen hidhattootaa naannoo Oromiyaa keessa socho'aniif humnoota mootummaa gidduutti waraanni itti fufuu ibsee jira. Waraana kana keessattis ta'e sababa waraana kana maatiin haleella namoota nagaarratti raawwatamaa jiru ajjeechaa qaamaa hir'achuu saamicha namoota ogguruu fi buqqaatii lammiileetiif mootummaan federaalaa fala hatattamaa fi qabatamaa fiduu akka qabu kanaan dura hubachiisuusaas yaadachiisee jira. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa jiru keessatti qaamoleen qooda fudhachaa jiran hatattamaan haalduree tokko malee dhukaasa dhaabanii furmaata waraa barbaaduudhaaf cichoominaan akka hojjetanis koomishinichi waamichi taasisee jira. Jiraattonni iddoowwan walitti bu'iinsi jiru jiraatan dhukaasni itti fufuusaa ibsanii jiru. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii bilbilaan kennan akka jedhanitti hawaasni addunyaa nageenya akka jiraatuuf xiyyeeffannoo kennuu qabaa jechuun gaafataniiru. Rakkoo qonnaan bultoonni kun kaasan irratti waajjira qonnaa godinaalee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa akkasumas biiroo qonnaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisni har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoote qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee amma ammoo as gara yuunaayitid isteetsi deebina. Kutaan Pensilveeniyaa kutaa yuunaayitid isteetsi kanneen filannoo adeemaa jiru keessatti bu'aa filannoo murteessan keessaa isa tokkodha. Oduu gabaasaanii sagalee Ameerikaatis taatirtan kutaa kana keessatti injifachuudhaa fi dorgomtoonni maal hojjechaa jiru waan jedhan irratti gabaasa qopheesse qaba. Tuujubee Horaatuu harkaa qaba waliin na caqasu.
Pensilvaaniyaan kutaa biyyaa kan siyaasaan akkaan qoqqoodamte yoo ta'u ennaa filannoo paartii lamaan keessaa isa kamittuu goruu kan danda'uudha. Maayikil Saansas Tampil Yuunivarsiitii kan Pensilvaaniyaa keessaa barsiisaa saayinsii siyaasaati.
Bara 2016 Doonaald Tiraampiin filanne bara 2020 immoo Baayidaniif sagalee kennine yeroo lamaanuu kutaa uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu keessa jiraatu keessatti adda addummaa sagalee 40,000 yookaan 80,000 ture. Kanaaf akkaan qoqqoodamneerra.
Saansas akka jedhanitti filattoota Pensilvaaniyaaf yaaddoonni ijoon dinagdeef dhimma godaantummaati.
Deeggartoota Baayiden gidduutti dinagdee ilaalchisee waan gaariin mul'achuu isaa ibsuuf yaalaa jiran sun ammallee dhuguma uummata bal'aaf waan fudhatame hin fakkaatu. Ammallee waa'ee dinagdee baay'ee isaa yaaddessa. Pensilvaaniyaan kutaa daangaa gama kibbaatti dhiyoo ta'uu baattus waa'een immigireeshinii fi daangaa kibba biyyattii isaa yaaddessa.
Tiraamp imaammata daangaa ilaalchisee Baayiden irratti duuluu dabalate Pensilvaaniyaa keessatti duula filannoo geggeessaa jiran.
Waan keessa darbuu qabnuu fi wantoota obsine dhimma daangaa walabummaa annisaa dhabuu dhimma konkolaataa elektirikii hunda kana ennaa yaannu namni hundi umurii isaa hafe guutuu konkolaataa elektirikii bitachuu ni fedha.
Hojjettoonni warshaa General Motors bakka konkolaataan elektirikii Chevrolet Bolt itti hojjetamu keessatti konkolaataa jiru hordofu. Kutaa filattoonni siyaasaa keessatti dammaqinaan hirmaataniif qindaa'an keessatti dhimmi konkolaataa elektirikiif Chaayinaa irraa galu dhimma yaaddessaadha. Baayden baatii kana konkolaataa elektirikii Chaayinaa irraa galu irratti dilaala dachaa 4 dabaluudhaan dorgommiin kan haqaa hin taane hojjettoota Yuunaayitid Isteets miidhaa jira jedhan.
That the future of electric vehicles will be made in America.
Egre konkolaattota elektirikii Ameerikaa keessa ilaalchise hojjettoota waldaa hojjettootaatiin akka hojjetamu murteessee jira.
Trump abbootii qawwee Pennsylvania'tti akka himanitti Biden amala waggaa 4 dabalataa akka tajaajilu isa taasisu hin qabu jedhan.
Joe Biden is the worst and most incompetent and most corrupt president.
Joe Biden seena biyya keenya keessatti prezidaantii hunda caalaa hamaa fi ga'umsa hin qabnee fi malaammaltummaa guddaa keessa jirudha.
Biden magaalaa Pennsylvania Scranton keessatti guddatan duulli filannoo isaaniis kan bu'uurfate hojjettoota achitti argaman irratti. Trump bilyeenerootaaf jilbeenfatu ittiin jedhan Biden.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope. An opportunity. The view from Scranton.
Hundi keenya namoota kana argaa guddanne mul'anni koo Ameerikaaf qabu kan abdii fi carraati. Lammiiwwan Ameerikaa hojjettoota kanneen Scranton irraa ta'an kan akka keessaniifi.
Ittaantuu pirezidaantii Kamaalaa Haariis Pennsylvania keessatti 7 kan duula filannoo geggeessaniiru. Waggaa kana yeroo arfaffaaf gamas daawwatan.
We believe in the promise of America. A promise of freedom.
Waadaa Ameerikaa kan bilisummaa, walqixxummaa, carraaf haqa namoota tokko tokko qofaa osoo hin taane hundaaf kennite ni amanna. Filattoonni Pennsylvania Trumpiif michoota isaaniitiin dogoggorfamuu qabanii jedhu Kamaalaa Haaris.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Yeroo kanatti namoonni gara jabeeyyii ta'an saba keenya qoqqooduuf yaalaa jiru. Akkasumas jibbiinsa namoota biyyoota alaaf jibba akka jajjabeessan argaa jirra. Trump ejjennoo Ameerikaa bakkatti akka deebisan lammiilee Pennsylvania'f himaniiru.
We will restore American strength at home. We will respect it 4 years.
Cimina Ameerikaa kan biyya keessaa bakkatti ni deebifna. Waggaa 4 dura addunyaa guutuu keessatti kabaja qabna turre. Har'a akka qoosaatti ilaalamna. Kun yeroo dheeraaf hin ta'u.
Gaazexaan siyaasaa kan Philadelphia Inquirer jedhamu kabaatii kanarratti yaadii uummataa maxxanfame Baaydeniif Tiraamp Pennsylvania keessatti dorgommii cimaa geggeessaa jiran. Dargaggootaaf filattoota warreen adii hin taane biratti kan waggaa 4 duraa waliin innaa ilaalamu Baayden deeggarsi qaban gadaanaadha. Bara 2020 gareeleen kun injifachuu Baaydeniif baay'ee barbaachisoo turan.
Hayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii 7 diree dimokiraasiiti. Ammas waa'ee dhuma filannoo keessa jirra. Yeroo amma ammoo gara Afrikaatti deebina. Filannoo Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiru irratti dargaggoonni akka bu'aa gadi qabamaa ta'e akka qabanu ibsanii jiru. Kana keessattis filannoo kanarrattis akka hirmaatanuudha kan isaanii ibsanii jiranu. Dhimma kanarratti gabaasa isaa hafeejiitiin qophaa'e Mitikuu Fiqaaduu akka itti aanuttis ni dhiyeessa. Waliin hordofu.
Mangeeraan amma umurii ganna 27 keessa jiru. Waggoota 30 dura ji'a kana keessa yeroo Afrikaan kibbaa apartheidiin booda isa jalqabaaf filannoo dimokiraatawaa gaggeessite hin dhalanne. Dhaloonni haaraan biyya isaanii keessatti jijjiirama uumuuf adeemsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka qabanii fi hoggansa waajjiraaf dorgomuu akka qabanis amana.
Lots of young people are Dargaggoonni baay'een abdii kutachuudhaa fi sirnichi isaanii fi faayidaarra akka hin oolletti isaanitti dhaga'ama. Kun immoo sirriidha. Sababni isaas paarlamaa keessatti namootan dullooman argita waan ta'eef hoggansa keessatti bakka bu'aa dhugaa dargaggootaa hin argitu. Kanaaf akka bakka hin qabnettis itti dhaga'ama. Kanaaf baay'ee ulfaataadha.
Mangeeraan hojii isaa kan jalqabe rogeessa yookaan aktivistii dargaggootaa fi qindeessa hawaasaa ta'uudhaan tumsa dargaggoota biyyaalessaa rogeeyyii dargaggootaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatan keessatti kan farra sanyummaa kenniinsa tajaajilaa fi kaka'umsa ijaarsa dimokiraasii irratti hojjechuunis gargaaraa tureera. Mangeeraan dhiyeenya kana paartii siyaasaa haaraa maqaa Rise Mzanz jedhamuuf hundeessitoota keessaa tokko ta'uun gara diree siyaasaatti seeneera. Paartichi lammiilee dammaqan kan jajjabeessuu fi dargaggoota gara aangoo hoggansaatti kan ol guddisedha.
Adeemsan irra ture kuni bakka bu'umma dabalataa uumuu fi sirnichi jijjiiramuu akka qabu natti agarsiiseera. Akkasumas rakkoo kana dandamachuu fi kan dandeessisu mala kana qofa miti. Gufuun biraas dargaggoonnis akka waan guddaatti of ilaaluu qabna. Erga kana goonee booda wal dirgeruu akka dandeenyu hubanna. Humna gahaa ijaaruudhaan bakka hoggansa tokko tokkootti wal filachiisuu dandeenya.
Akka qorannoon garee hordoffii paarlaamaan hojjetame agarsiisutti uummata Afrikaa kibbaa keessaa 163 kanneen umuriin isaanii 15 hanga 34 gidduu jiran ta'anii teessoo paarlaamaa keessaa 109 qofaa qabu. Giddugaleessaan namoonni amma teessoo paarlaamaa irra guddeessaan qabatanii jiran immoo kanneen umuriin isaanii 59. Filannoo waliigalaa har'a caamsa 29 taasifamuufis dargaggoonni siyaasa Afrikaa kibbaa keessatti bakka bu'ummaa dabalataa akka qabaataniif waamichi taasifamaa jira.
Dhimmi dargaggootaa kanneen akka qoricha sammuu namaa adoochanii bakkeewwan bashannanaa ispoortii fi aartii akkasumas hojiiwwan aadaa yoomuu akka waan faayidaa qabuutti fudhatamu hin arginu. Dargaggoota hawaasa irraa dinqisiifannaa fi deeggarsa dhaban argita. Akkasumas gara hoggansaatti dhufuudhaa fi abdii dhabeessummaan dabalaa dhufeera. Barnoota keenyaaf dandeettii keenya guddisuu fi carraan hin jiru jedhanii dargaggoota dubbatan biraa deeggarsaa fi dinqisiifummaa qabnu immoo argitaniittu.
Miidiyaan mootummaa Afrikaa kibbaan hoogganamu qondaala komishinii filannoo walabaa tokko obeeffachuun akka gabaasetti filannoo biyyaalessaa har'a caamsaa 29 Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiruuf filattoota sagalee kennuuf ulaagaa guutanii galmaa'an keessaa 142 kanneen umuriin isaanii 18 hanga 39 gidduu jiranidha. Kun immoo garee sagalee kennu guddaa ta'ee fi carraa dargaggoota hawwii aangoo siyaasaa keessatti hirmaachuu barbaadan guddisuu danda'a. Waggoota 30 dimokiraasiin jiraatus dargaggoonni Afrikaa kibbaa lakkoofsa hojii dhabdummaa biyyattii keessa jirutti mufannaa qabu. Akka ragaan galmaa'e kan mootummaa biyya sanaa agarsiisutti kurmaan arfaffaa bara 2023 keessa qofa hojii dhabdummaan 132 irra kan ture yommuu ta'u yeroo dhuma sanatti iyyuu hojii dhabdummaan dargaggootaa umuriin isaanii 15 hanga 34 gidduu jiranii gara 144 ol guddateera. Komishiniin filannoo kan filannicha to'atu dargaggoonni sagalee isaanii kennuuf akka galmaan duula taasisaa tureera. Akka dhiyeenya kana raagaan agarsiisutti immoo namoonni 1,14,000 kanneen ulaagaa sagalee kennuu dandeessisuu qaban osoo hin galmaa'iin hafaniiru. Isaan keessaas harki caalu dargaggoota akka ta'anidha. Dargaggoonni namoota siyaasaa kan akka Mangeeraa immoo Afrikaa kibbaa keessatti jijjiirama sirna siyaasaa fiduuf dargaggoonni hoogganuu qabu jechuun amanu.
We need to make sure we contest the arena of politics. We can't scream from the outside in. We have to be the ones leading the change inside.
Ala teenye yun qabnu. Dirree siyaasaa keessa seennee dorgomaa ta'uu keenya mirkaneessuu qabna. Keessa seennee warra jijjiirama hogganan keessaa tokko ta'uu qabna. Yeroo dheeraa fi jijjiirama siyaasaa hawwinu moo'icha ala taanee iyyuu turreerra. Wanti amma barbaannu baay'ee taanee keessa seennee qabsaa'uudha. Kanaaf nuti ergama keenya haaraa kanaanii dhaloota keenya amansiisaa, walqixxummaa, tokkummaa, biyya badhaate ijaaruu akka dandeenyu kakaasaa jirra.
Akkuma yeroo filannoo dhiyaachaa dhufeen Mangeeraa fi paartiin isaa haaraan dhiibbaa paartiiwwan buleeyyii kan akka koongiransii biyyaalessa Afrikaa ANC fi gamtaa dimokiraatawaa DA waliin dorgomuuf yaaluun qormaanni isaan mudateera. Akka qondaaltonni komishinii filannoo Afrikaa kibbaa beeksisanitti namoonni gara miiliyoona 28 ta'an warra ulaagaa sagalee kennuu dandeessisu qabaachuun galmaa'anidha. Kun immoo erga bara 1994 booda lakkoofsa isa olaanaadhas jedhameera. Dargaggoonni filattoota ta'anis haala siyaasa Afrikaa kibbaa gara fuula duraa bocuuf carraa argatu jedhame eegamaa jala. Gabaasni Isaa Hafeeje Johaanisberg irraa sagalee Ameerikaaf ergeeru.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaa akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaataa nagaatti bulaasiniin jenna nagaatti.